Berilo iz knjige Pot Kristusu, drugo poglavje, grešnik potrebuje Kristusa. Človeku so bile pri stvarjenju podarjene plemenite sposobnosti in uravnovešen um. Bil je popoln in v sozvočju z Bogom. Njegove misli so bile čiste in nameni sveti. Zaradi neposlušnosti pa so se njegove sposobnosti popačile, sebičnost pa je zasedla prostor ljubezni. Njegova narava je zaradi prestopka toliko oslabela, da se ni mogel svojo močjo upreti sili zla. Postal je Satanov sužen in bi to tudi večno ostal, če Bog ne bi izredno posegel vmes. Skušnjavec je nameraval preprečiti božanski načrt, ki ga je Bog imel s stvarjenjem človeka, in napolniti zemljo z gorjem in obupom. Vsa ta zla pa je hotel prikazati kot posledico Božjega stvarjenja človeka. Človek je v svojem brezgrešnem stanju živel v srečnem občestvu z njim, v komer so skriti vsi zaklade modrosti in spoznanja. Toda po svojem grehu se ni več mogel veseliti v svetosti, zato se je skušal skriti pred Božjo navzočnostjo. Stanje neobnovljenega srca je še sedaj takšno. Ni v skladnosti z Bogom in ne najde veselja v občestvu z njim. Grešnik se ne bi počutil srečnega v Božji navzočnosti in bi se umikal družbi svetih biti. Če tudi bi mu bilo dovoljeno stopiti v nebesa, se tega ne bi veselil. V njegovem srcu ne bi našel odmeva duh nesebične ljubezni, ki vlada tam, kjer je vsako srce oglašeno s srcem neskončne ljubezni. Njegove misli, zanimanja in spodbude bi bile v nasprotju s tem, kar spodbuja tamkajšnje brezgrešne prebivalce. Bil bi razglašen ton v nebeški melodiji. Nebesa bi bila zanj prostor mučenja. Želel bi se skriti pred njim, ki je luč in središče veselja v nebesih. Bog ne izključuje grešnikov iz nebes po samovoljni odločitvi. Sami se zaradi svoje neprimernosti izključujejo iz tega občestva. Božja slava bi bila zanje uničujoč ogen. Zanje bi bilo dobrodošlo tudi uničenje, samo da bi se lahko skrili pred obličjem njega, ki je umrl, da bi jih odrešil. Sami se ne moremo rešiti iz prepada greha, v katerega smo padli. Naše srce je grešno in sami ga ne moremo spremeniti. Kdo pride čist iz nečistega? Nihče. Zato, ker je meseno mišljenje sovraštvo do Boga, ker se Božje postave ne pokorava, saj se tudi ne more. Vzgoja, izobrazba, moč volje in človeški napori imajo svoje ustrezno področje, vendar so tukaj nemočni. Lahko dosežejo zunanje izboljšanje obnašanja, ne morejo pa spremeniti srca in očistiti izvirov življenja. Delovati mora neka moč od znotraj, neko novo življenje od zgoraj, da bi se človek lahko spremenil iz grešnika v svetega človeka. Ta moč je Kristus. Edino njegova milost lahko oživi zamrle sposobnosti duše in jih pritegne k Bogu, k svetosti. Zveličar je dejal, če se kdo na novo ne rodi, če ne dobi novega srca, novih hrepenenj, namenov in vzgibov, ki vodi v novo življenje, ne more videti Božjega kraljestva. Zamisel, da je dovolj v človeku razvijati samo tisto dobro, ki mu je že prerojeno, je usodna prevara. Telesni človek pa ne sprejema, kar je Božjega duha, ker mu je neumnost in ne more tega umeti, ker se mora duhovno razsojati. Ne čudi se, da sem ti rekel, treba se vam je na novo roditi. Za Kristusa je pisano, v njem je bilo življenje, in življenje je bilo luč ljudem. Ni ga tudi pod nebom ljudem danega drugega imena, po katerem bi se mi mogli zveličati. Ni dovolj, da samo razumemo Božjo ljubečo dobroto in spoznamo dobrohotnost in očetovsko nežnost njegovega značaja. Ni dovolj spoznati modrost in pravičnost njegovega zakona in zvedeti, da je utemeljen na večnem načelu ljubezni. Apostol Pavel je vse to spoznal, ko je rekel: pritrjujem postavi, da je dobra. Tako je postava res sveta in zapoved je sveta in pravična in dobra. Toda v duševnem strahu in obupu je dodal: a jaz sem mesen, sužensko prodan grehu. Hrepenel je po čistosti in pravičnosti, ki jo ni mogel doseči s svojo močjo, zato je zavpil: jaz nesrečnež, kdo me bo rešil telesa te smrti? To je enako pitje, ki se dviga iz globine obremenjenih src v vseh krajih in časih. Za vse obstaja samo en odgovor. Glej, Božje jagnje, ki odjemlje greh sveta. Božji duh z mnogimi prispodobami ponazarja to resnico in jo pojasnjuje ljudem, ki hrepenijo po osvoboditvi od bremena krivde. Jakob je bil na begu iz očetovega doma obremenjen z občutkom krivde, greha, ker je prevaral Ezava. Tako zapuščenega in ločenega od vsega, zaradi česar mu je bilo vredno živeti, ga je bolj kakor vse drugo mučil strah, da ga je njegov greh ločil od Boga in da so ga zapustila nebesa. Obdan le s samotnimi griči in zvezdnim nebom nad seboj, je žalostno legel na golo zemljo, da bi si odpočil. Med spanjem je v njegove sanje prodrla čudna luč. Videl je, kako se zemlje, na kateri leži, do samih nebeških vrat dviga lestev, po kateri gor in dol hodijo Božji angeli, iz odprtih nebes pa je slišal božanski glas v sporočilo tolažbe in upanja. Tako je Jakob spoznal njega, ki lahko zadovolji potrebo in hrepenenje njegove duše, zveličarja. Z veseljem in hvaležnostjo je gledal razodeto pot, po kateri si kot grešnik lahko obnovil občestvo z Bogom. Skrivnostna lestev iz njegovih sanj je predstavljala Jezusa, edinega posrednika med Bogom in človekom. Kristus je uporabil v pogovoru z Natanaelom isto prispodobo: videli boste nebesa odprta in Božje angele stopati gor in dol do Sina človekovega. Človek se je zaradi odpadništva odtujil Bogu, zemlja pa je bila ločena od nebes. Čez prepad, ki je ležal vmes, ni bila možna nikakršna zveza. Toda po Kristusu je bila zemlja znova povezana z nebesi. Kristus je s svojimi zaslugami premostil prepad, ki ga je naredil greh, tako da službujoči angeli lahko vzdržujejo zvezo s človekom. Kristus povezuje padlega človeka v njegovi slabosti in nebogljenosti z virom neskončne moči. Toda za manj so človeške sanje o napredku, za manj so vsa prizadevanja za dvig človeštva, če ne upoštevajo edinega vira upanja in pomoči za padli rod. O vsak dober dar in vsako popolno darilo je od Boga. Brez njega ni resnične popolnosti značaja. Edina pot k Bogu pa je Kristus. On pravi: jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu razen po meni. Božje srce hrepeni po svojih pozemskih otrocih z ljubeznijo, ki je močnejša od smrti. Ko nam je Bog podaril svojega Sina, nam je v tem enem daru izlil vsa nebesa. Zveličarjevo življenje, smrt in njegovo posredovanje, služba angelov, priprošnje duha, Oče, ki dela nad vsem in po vsem, ter nenehna služba nebeških biti, vse sodeluje v človekovem odrešenju. O, razmišljajmo o tej osupljivi daritvi, ki je bila darovana za nas. Prizadevajmo se ceniti trud in moč, ki jo vlagajo nebesa, da bi rešila izgubljene in jih vrnila v očetov dom. Nikdar se ne bi mogle uporabiti močnejše spodbude in mogočnejša sredstva. mar neslutena nagrada za pošteno življenje, veselje nebes, družba angelov, občestvo z Bogom in njegovim sinom in njuna ljubezen, izpopolnjevanje in razvijanje vseh naših sposobnosti skozi večne čase niso mogočne spodbude in ohrabritve, da bi nas priganjale izročiti svoje srce ljubeči službi svojemu stvarniku in odrešeniku. Po drugi strani pa so Božje sodbe, izrečene proti grehu, neizbežna kazen, slabljenje našega značaja in končno uničenje podanju Božji besedi, da nas posvarijo pred službo Satanu. Mar ne bomo cenili Božje milosti? Kaj bi Bog še lahko naredil? Uredimo svoj odnos z njim, ki nas ljubi z osupljivo ljubeznijo. Izkoristimo sredstva, ki so nam zagotovljena, da bi se spremenili v njegovo podobo in obnovili občestvo z angeli, ki nam pomagajo, ter skladnost in občestvo z očetom in sinom.